Du lytter til P1.
Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle om cerebral parese. Hvad er cerebral parese, og hvem rammer cerebral parese? Vi har i dag to eksperter i studiet. Jens Bo Nielsen, professor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet og Elsassfonden, samt Mogens Witterholt, direktør i CP Danmark, Landsforeningen for Cerebral Parese. Velkommen til jer begge.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal Hjernekassen på P1 jo handle om cerebral parese. Min første gæst, Jens Bo Nielsen, professor i neurovidenskab. Vil du ikke fortælle mig, lytterne, hvad er cerebral parese?
Jamen, cerebral parese, det er jo sådan lidt lægelatin i virkeligheden. Cerebral, det står for hjerne, og parese, det er lammelse. Så det handler om mennesker, som har fået en hjerneskade tidligt i livet, og som på grund af det har nogle motoriske udfordringer.
Motorer sig svært ved at bevæge
og svært, styre. Svært ved at bevæge sig, og svært ved at styre muskulaturen. Ikke?
Ja.
Så det er en meget bred betegnelse. Det omfatter hjerneskader, som har ramt enten før fødslen, omkring fødslen, eller lige efter fødslen. Så det, der er karakteristisk, det er, at det er bevægelser, der er blevet påvirket. Det er den motoriske udvikling tidligt i livet, og det giver sig så udtryk også senere i livet ved, at der er også nogle sekundære følger af denne her tidlige hjerneskade i form af, at musklerne, som ikke kan bevæge sig, de bliver stivere, de kan ikke rigtig fungerer rigtigt, og der kommer fejlstillinger i ledene og lignende.
Og det er jo det, der er specielt ved det her, fordi hvis jeg nu for eksempel skærer en nerve over i en arm, så vil jeg jo blive lammet i de muskler, der skulle styres af den nerve. Men det vil jo blive sådan en lammelse, hvor armen den bliver helt slap. Men det, der sker her, når det er et eller andet op i hjernen, der gør, at man får en lammelse, det er noget andet, ikke?
Det er netop noget andet. Det kan også være det, som du beskriver, men ofte så er der også en ufrivillig aktivering af muskulaturen, som man ikke rigtig kan styre. Den kan ytre sig på forskellige måder. Det kan både være sådan meget voldsomme ufrivillige bevægelser. Det er det, man blandt andet kalder dyskinesi. Det kan også være, at musklerne de er vedvarende aktive. Det er det, man kalder dystoni. Og så kan der også være sådan en modstand, som dukker op, når man prøver på at bevæge armene. Det er så det, man kalder for spasticitet, hvor der kommer en pludselig modstand, når man prøver på at lave en bevægelse. Så der er en række forskellige symptomer, og det er også det, der er karakteristisk for cerebral parese, at det er et meget bredt symptomspektrum i virkeligheden, at der er mange, mange forskellige symptomer, som spiller ind, og det er ikke kun det motoriske, der er også mange andre ting, der spiller ind. Det er jo sådan, at når skaden den sker så tidligt i livet, så er hjernen ikke så stor, og de forskellige områder i hjernen ligger meget tæt på hinanden, og derfor så er det meget sjældent, at man sådan kan se kun, at det er motorikken, der bliver påvirket. Det er tit og ofte, at der også er for eksempel sensoriske forstyrrelser, så sanserne kan være påvirket på forskellig vis. Og der er også mulighed for, at der kan være påvirkning af kognitive funktioner, altså evnen til at tænke, være opmærksom, hukommelse osv., kan også være påvirket i forskellige grad.
Og det her, det kan være alle mulige forskellige ting, der sker. Man kan få en blive tryg og få en hjerneblødning under fødslen, eller alle mulige forskellige ting.
Ja, i langt de fleste tilfælde, så ved vi faktisk ikke helt præcist, hvad årsagen det er. Der er rigtig mange tilfælde, der sker denne her skade i det tredje trimester, altså de tre måneder af svangerskabet. Og vi ved, at det nok har noget at gøre med, at blodtilførslen til hjernen, iltforsyningen til hjernen, den bliver på den ene eller den anden måde forstyrret, og dermed så opstår der en lille skade. Men den præcise årsag til, at det sker, det ved vi tit og ofte ikke. Det kan være i forbindelse med fødslen, at der opstår nogle komplikationer. Der kan være blødninger i hjernen, og dermed også være en forstyrrelse af tilførelsen af blod, ilt til en del af hjernen. Det kan selvfølgelig også være efterfødslen, at man kommer ud for en ulykke, eller at man har en anden sygdom, for eksempel en hjertesygdom, hvor man så ikke får tilstrækkeligt meget ilt til hjernen i en periode, som kan give de her skader.
Alt sammen ting, hvor der sker en eller anden skade op på hjernen, og så bliver symptomerne afhængig af, hvor den skade sidder, men viser sig så nogenlunde
ja,
på samme måde.
Lige præcis, ikke? Og det betyder jo også, at det er et meget, meget bredt spektrum, der er nogle, der har meget, meget, meget små skader, som næsten ikke betyder noget, og der er andre, hvor det er meget mere udbredte skader, hvor det påvirker mange forskellige. Altså hjernen er jo involveret i rigtig mange ting.
Det må man sige.
Om ikke det hele, faktisk. Og dermed så er der jo altså mulighed for, at der kan være påvirkning af det meste af det.
Men det må også være sådan noget med, at hvis det nu noget af det er hjernens overordnede styring af muskelbevægelser, så må det jo også have en betydning, hvilken tilstand hjernen er i, om den er afslappet, eller om man er anspændt og nervøs. Det må jo også spille ind på symptomernes styrke.
Jamen det hele det hænger jo sammen. Altså vi har jo en hjerne, hvor vi godt nok har forskellige dele af hjernen, der sådan overordnet har betydning for forskellige funktioner, men det hænger meget, meget tæt sammen, og det er meget, meget svært at adskille. Og derfor det følelsesmæssige spiller ind i motorikken. Motorikken spiller også en betydning for den måde, vi tænker på, og sanserne spiller selvfølgelig også ind. Så det hele, det hænger jo til slut og sidst sammen, og derfor så kan vi ikke sådan klart adskille de her forskellige symptomer. Det er noget, der hænger tæt sammen.
Og så er der en anden ting, som jeg jo kan have tendens til at glemme, og det er jo, at man er jo født ind i den her verden. Sådan har det altid været. Man vokser op med de her symptomer. Det er ikke noget, man får. Det er verden, der ser sådan ud. Det må også give en det skal vi også tale om senere, men det må også give en speciel tilgang.
Jamen lige præcis, den vigtige forståelse, som man skal have, ikke? Det er en stor forskel i forhold til, hvis man som voksen får en hjerneskade, fordi der har man hele tiden en bevidsthed om noget, der var før den her hjerneskade den kom. Og det vil sige, at man har, når man kommer til os som læger, et ønske om at blive ligesom man var før. Og dermed er det også nemt for os som læger at hjælpe med at blive ligesom før i virkeligheden. Ikke? Hvis man er født med sådan en hjerneskade, jamen, så er det en del af ens selv, det er en del af ens identitet. Og det er i virkeligheden os, der kommer udefra og prøver på at sige til det her lille menneske, at der er noget galt. Og så vil vi i virkeligheden have et behandlingsmål, der i virkeligheden er at prøve på at gøre det her lille menneske som alle os andre. Det tror jeg, man måske kan have svært ved at forstå, når man
det. Det kan jeg godt forstå, man har svært ved at forstå. Men er det ikke noget, man også bliver klogere på nu, end man var engang?
Vi begynder at forstå meget, meget mere også netop, hvordan der tidligt under udviklingen opstår den her forståelse af, hvem vi selv er, hvordan vores forhold er til omgivelserne, og dermed også, hvordan vi i virkeligheden alle sammen har forskellige hjerner, og i virkeligheden er det jo det, det drejer sig om, ikke? At vi alle sammen er født med de hjerner, som vi nu er født med, og den måde, som vi nu fungerer på, og de udvikler sig livet igennem, forandrer sig livet igennem på baggrund af de erfaringer, vi får osv. Det er også noget af det, der giver os muligheder for rent faktisk at gå ind og styrke udviklingen hos nogle af de her børn ved at udnytte de evner og den særlige hjerne, som de har. Og netop forståelsen af de særlige hjerner, som de har, kan vi bruge
til. Kan du give nogle eksempler på det?
Jamen altså, jeg tror, det der er vigtigt, og som vi nu også arbejder med rent forskningsmæssigt i samarbejde med Rigshospitalet, det er at prøve at komme så tidligt ind efter fødslen, som det overhovedet kan lade sig gøre, og få opsporet de børn, der har behov for, at vi går ind og styrker deres udvikling. Så der har vi sat et projekt i gang, hvor vi hen imod, at Rigshospitalet i 2024 planlægger at bygge et børnehospital, hvor Elsassfonden også har sponsoreret et center for cerebral parese. Der er formålet, at vi vil prøve på at se, om det er muligt at finde nogle af de her børn på et tidligere tidspunkt, og så gå ind og styrke deres udvikling på et tidligt tidspunkt. Det er sådan, at meget af hjernens udvikling stadigvæk foregår efter fødslen, og der er altså mulighed for at gå ind og stimulere og påvirke den udvikling på den bedst mulige måde, og sådan set skabe de optimale betingelser for, at børnene de kan udvikle sig. Det er det, vi gerne vil undersøge, om vi kan gå ind og få gjort på den rigtige måde.
Og det er også fordi, at nogle gange kan det være svært at finde ud af, se det tidligt, at der er de her problemer.
Det er helt klart, at hvis det er en meget udtalt stor hjerneskade, så opdager man det tidligt. Men hvis det er nogle af de mindre hjerneskader, så tit og ofte, så er det noget, vi først kan på nuværende tidspunkt opdage langt senere, måske først efter 1, 2, 3 eller 4 år, eller måske endda endnu senere. Og der tror vi jo på, at hvis vi har mulighed for at opdage de her hjerneskader på et tidligere tidspunkt, at vi rent faktisk kan gå ind og så gøre en forskel.
Og der er det, og nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert, men der er det jo, altså, at vi fødes jo, prisen, vi mennesker, en af de priserne, den vigtigste sikkert, pris, vi betaler, vi mennesker, vores store hjerne, det er jo, at vi fødes med en hjerne, som er meget lidt færdigudviklet. Den bliver først færdigudviklet i 25 års alderen, så den er helt færdigudviklet.
Jeg vil jo sige, at den aldrig bliver færdigudviklet, Peter. Altså, den bliver ved med at forandre sig, og selv, når vi kommer langt op i alderen, så kan vi lære noget nyt.
Så er der stadigvæk, ja.
Så opgiv ikke håbet.
Nå, vi skal ikke opgive håbet, men jeg vil sige, at den er ikke færdig udviklet, men den er færdig modnet. Kan man ikke?
Altså, hvis vi prøver ordet modnet, det, ja. Og der er spørgsmålet, hvornår bliver den så modnet fuldt? Der er forskellige stadier i modning,
ja.
Og der er i hvert fald omkring 1-2 årsalderen, der er der sikkert et stadie, som bliver færdiggjort, hvor der er en meget, meget hurtig udvikling, ja, af hjernen, og så derefter så går det lidt langsommere.
Ja.
Og der er også nogle ændringer, der sker hen over barndommen og i puberteten og så videre. Og så kan du godt sige, at i 20-25 års alderen, der var...
Jeg siger det bare, fordi dengang, at det er jo igen... Ej, jeg siger det, fordi jeg har læst en bog, men jeg siger det også, grunden til, at det betyder så meget, fordi jeg kan huske, dengang jeg var i starten af 20'erne, der begyndte det, jeg ville sige, at komme ud af min mund, og jeg begyndte... Der er så mange ting, der som faldt på plads.
Så sjovt, du siger det. Det skete for mig i 12-årsalderen.
Ja, men det er jo også dig, der er professor, og mig, der sidder her. Så det er jo ikke underligt. I hvert fald, det som er sikkert, det er, at som du siger, hjernen udvikler sig gennem hele livet. Men der sker nogle drastiske ting der i starten, og ud fra en sådan ren lægelig vurdering, hvis man siger, at det drejer sig om det, så er det jo en fordel at komme i gang så hurtigt som muligt, fordi der er mest mulighed for at påvirke udviklingen. Men er der nogle etiske dilemmaer med det, forbundet med det alligevel?
Jamen, det er der bestemt. Altså, udfordringen er jo, at hvis vi skal opspore hjerneskade tidligt i livet, så har vi et problem i, at vi måske kommer til at ulejlige, om jeg så må sige, rigtig mange forældre, som bliver unødigt bekymrede, alene det, at vi begynder at sætte fokus på det. Og det er en stor udfordring, fordi det er gudskelov meget sjældent, at nyfødte børn, de får en hjerneskade eller har en hjerneskade. Ud af de 60.000 fødsler, vi har i Danmark, der drejer det sig altså kun om 100-150 om året. Så det er sådan cirka 1-2 ud af hver 1.000 fødsler, ikke? Og det betyder, at hvis vi skal ud og lede efter de her meget lette hjerneskader, så kommer vi nemt til at gøre rigtig mange forældre bekymrede, alene det, at vi sætter fokus på det. Og vi må også nok sige, at hvis vi for eksempel begynder at benytte nogle af de muligheder, vi har, for eksempel hjerneskanninger eller i form af analyser af bevægelser, så kan vi ikke helt undgå, at vi måske også kommer til at overdiagnostisere, altså tro, at vi har fundet en hjerneskade hos et barn, ja, som der slet ikke er noget galt med, og hvor barnet bare vil vokse sig fra det, ikke? Lige meget, hvad vi ville have gjort, ikke? Så vi bliver nødt til her i de næste år at arbejde med det forskningsmæssigt, og netop også få belyst nogle af de her problemstillinger af rent etisk natur, ikke?
Sådan, så man finder ud af, hvem skal undersøges, hvordan skal de undersøges, og hvilke undersøgelsesresultater skal tyde på, at her kan det godt for alle parter betale sig at gå videre.
Lige præcis.
Og hvad kan man gøre?
Jamen, på nuværende tidspunkt, så findes der jo selvfølgelig en række gode behandlingstilbud i forhold til især de sekundære problemer, som man har efter en hjerneskade, det vil sige de her fejlstillinger og muskler, der ikke rigtig vil arbejde. Så der findes både medicinsk behandling og kirurgisk behandling, og frem for alt findes der jo også fysioterapi. Det vi gerne vil også, det er at prøve på netop ved at komme så tidligt ind i livet som overhovedet muligt, så at styrke udviklingen, både det rent kognitive og det rent motoriske, altså i virkeligheden hjælpe forældrene til at skabe et så stimulerende miljø for børnene, som det overhovedet kan lade sig gøre.
Og det, så der findes ikke nogen medicin eller nogen elektroder eller et eller andet, som virker meget moderne, man
altså
kan gøre?
I forhold til hjerneskader, altså hjerneskaden er jo ligesom sket og ja, har gjort det, som den nu har gjort. Men så gudskelov rundt omkring den hjerneskade, der er der jo en hjerne, som er plastisk og kan forandre sig, og netop kan forandre sig livet igennem. Så det giver mulighed for, at vi kan i virkeligheden få resten af hjernen til at omorganisere sig, ændre på den måde, ja, som den nu arbejder på, og så derigennem få noget funktion tilbage. Men ellers så det meste af det behandling, der findes i dag, det kunne man sige, det er en slags symptombehandling i virkeligheden, ikke? Det er at tage sig af de konsekvenser, der er af den hjerneskade.
Ja, og træne kroppen i at bevæge sig så rigtigt som muligt, og i stedet for at skoperere på et led, så sørge for, at der bliver trænet, så det ikke bliver nødvendigt at reparere på ledet.
Lige præcis. Det vi ser, synes jeg netop, det er, når det handler om, at det grundlæggende er en hjerneskade, som jo har med hele kroppen, med hele mennesket at gøre, så handler det også om, at vi skal gå ind og gøre noget for hele mennesket, og netop ikke kun fokusere på et enkelt led eller en albue. Ja. Vi skal ind og se på hele mennesket og styrke hele mennesket. Ikke? Og det er både det ernæringsmæssige, det er også det psykologiske, det er det kognitive, det er følelsesmæssigt og hele vejen rundt. Ikke?
Ja. Er det her noget, som øger i hyppighed eller nedsættes i hyppighed, eller er det noget, som ligger på et rimelig konstant niveau?
Det går lidt op og ned, men sådan grundlæggende, så har det ligget på nogenlunde samme niveau. Der er en lille tendens til en nedadgående i de sidste undersøgelser, der har været. Og i hvert fald så er det markant, at vi jo har en sammenhæng imellem hjerneskade og så for tidligt fødte, og vi har på trods af, at vi nu ser flere og flere for tidligt fødte, der overlever, selvom når de bliver født meget for tidligt, ja, så har vi på trods af det faktisk haft relativt konstant incidens af
forekomst
af tidlig hjerneskade. Og derfor så helt sikkert så gør lægerne jo noget rigtig godt. Det ser også ud som om i de seneste undersøgelser, at der er en nedsat forekomst af hjerneskader i forbindelse med fødslerne, og det virker derfor også som om, at der er noget af det, vi gør i relation til fødsler, som er rigtigt.
Så man kan sige, at i og med, at I er i stand til at få folk til at leve, eller til at overleve, selvom man bliver født tidligere og tidligere, der vil man kunne forvente, at forekomsten vil stige, så er I så blevet bedre også til at styrke alting omkring svangerskab og fødsler, således at det faktisk ligger på et konstant niveau.
Ja, det er ikke mig, men...
Nej, det er heller ikke mig, men det er nogen lægerne, de kloge, dygtige læger og sygeplejersker, hvad det hedder. Men hvad vil du sige, er det den største udfordring, hvis du nu fik muligheden for at få et ønske opfyldt inden for det her? Hvad er den største udfordring inden for det her, vil du sige?
Jeg tror, der er rigtig mange spændende ting, som jeg tror, vi kan bidrage til at få skubbet til, både nu og i fremtiden. Noget af det, det er jo det her med at få en tidlig opsporing og sat en effektiv hjælp i gang så tidligt som muligt. Noget andet, det ligger på et andet sted måske, og det er der, at, som jeg også tror, Mogens vil komme ind på lige om lidt, ikke? Det er, at det her det jo bliver ofte opfattet som en børnesygdom i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo noget, man bliver født med, det er noget, der er der i barndomsårene, og derfor så ligger det inden for børnelægers regi. Men det betyder jo ikke, at det går væk, bare fordi man bliver voksen.
Nej.
Så selv som voksen, så har man altså stadigvæk en medfødt hjerneskade. Og der har vi lidt et problem, at de voksne, der har den her medfødt hjerneskade, de forsvinder lidt i systemet, fordi vi ikke ligesom har fået tænkt over, at det kunne være nødvendigt at skabe noget fortsat sammenhæng, også når man bliver 18 år.
Ja.
Så derfor så er der ikke rigtig speciallæger, der ligesom har dem som deres område, når de bliver voksne. Så når de er under 18 år, jamen, så er det børnelæger, og så er det klart. Men det virker lidt underligt, hvis man, når man er voksen, skal henvende sig på en børneafdeling for at få hjælp. Ikke?
Men det tror jeg, det er jo en af de priser, man betaler. Ikke fordi det ikke skal ændres, men ved at bo i et lille land. At der kan man nemt, eller relativt nemt, falde igennem, hvis der ikke er nogen, der lige tænker sig om. Og så bliver det meget afhængigt af, om der nu er en i systemet, som har fattet interesse for det her. Der kan enkelte personer stadigvæk gøre en kæmpe stor forskel, tror jeg.
Fuldstændig enig, ja.
Men det er du jo med til.
Det håber jeg.
Det håber du. Vi kommer tilbage til dig senere, men nu skal vi have...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om cerebral parese, og jeg har talt med Jens Bo Nielsen, professor i neurovidenskab. Og nu skal jeg tale med Mogens Widerholt, og du er formand eller direktør i CP Danmark, Landsforeningen for Cerebral Parese.
Det er jeg nemlig.
Og hvis du til at lægge ud vil fortælle lidt om dig selv og din forening.
CP Danmark er en handicappolitisk interesseorganisation, som er sat i verden for at sikre, at de mennesker, som får den her meget komplekse lidelse, som Jens Bo lige har siddet og fortalt om, at de får nogle vilkår i tilværelsen, som er tålelige og acceptabelt, og at man gør, hvad man kan som samfund for at afhjælpe de følger, der følger af, at man har cerebral parese, så man får lov til at få mulighed for at leve en tilværelse så tæt på det normale som overhovedet muligt. Det er en interessevaretagelse. Sørg for, at rammevilkårene for mennesker med cerebral parese er så gode som muligt. Og så er det også konkret rådgivning. Altså, vi rådgiver vores medlemmer om, hvad det er for nogle muligheder i systemet. Altså, hvordan man kan begå sig i det her system, så man får den bedst mulige hjælp til at leve en tilværelse med sin cerebral parese. Og så er det også et fællesskab, hvor man får mulighed for igennem sociale aktiviteter, kursusvirksomhed, mødeaktiviteter af den ene eller den anden art, altså at være sammen med mennesker, som har cerebral parese, og på den måde altså være i et miljø og i en verden, hvor man måske kan få skuldrene en lille smule ned i forhold til det altid at være i en verden, som er anderledes end der, hvor man selv er. Når man
og som definerer en ud fra en bestemt ting.
Som kigger på en på en bestemt måde, ikke? Og så derfor kan det være rart at være i nogle situationer, i nogle fællesskaber, hvor man bliver kigget på samme måde, som man kigger på sig selv.
Ja. Og hvad med pårørende? Der må også være noget hjælp, man kan komme med der.
Altså pårørende er jo en vigtig gruppe i det her, fordi som Jens Bo lige har siddet og sagt, altså, så er det jo en hjerneskade, som man fødes med. Altså, det vil sige, at det er jo i virkeligheden forældrene, som er nogle af de store helte i de her børns liv i starten, og derfor er det også forældrene, der i meget høj grad er dem, der tager tæten, og dem, der ligesom skal kæmpe de kampe, der skal kæmpes for de her børn i starten af de her børns tilværelse.
Og hvordan, altså det kan man jo ikke spørge om, men det gør jeg nu alligevel. Altså, hvad er det typisk for nogle udfordringer, man kan blive mødt med, hvis man har denne her tilstand?
Jamen, som Jens Bo jo meget detaljeret gjorde rede for, ikke? Altså, så er det jo en enormt kompleks lidelse, og det er et enormt stort spektrum af skader, man kan se som konsekvens af den her hjerneskade. Så de udfordringer og de problemstillinger, som de her familier, der får et barn med cerebral parese, de står i, altså, de er jo voldsomt mangeartede, og vi har et på mange måder velfungerende, men også ekstremt komplekst system, altså, som skal hjælpe folk med det ene og det andet og det tredje. Og det er altså et system, som både kan virke modvilligt, men også kan være sindssygt svært at finde rundt i. Og derfor er det jo en væsentlig opgave for en organisation som vores at hjælpe de her familier, hjælpe de her personer med at finde rundt i det her system, så de får den hjælp, der er til rådighed, at de finder de rigtige steder hen i systemet. Og det kan altså være ret labyrintisk at finde rundt i det her.
Og hvis nu du skulle sidde, du er så en, der møder systemet og hjælper folk rundt i det, hvis du nu skulle sidde overordnet og sige, hvad er det for nogle ting, der gør det indviklet, som gør det mere indviklet end nødvendigt?
Altså, det er jo en lille målgruppe. Altså, ja. Det er i virkeligheden ikke særlig mange mennesker, der har det her, og derfor er det jo også et område, hvor det kan være svært at have den rigtige, den nødvendige viden, de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Så det at få distribueret viden rundt i systemet, som gør, at dem, der møder de her børn, dem, der møder de her forældre, dem, der møder de voksne med cerebral parese, at de faktisk ved det, de skal vide for at kunne hjælpe folk bedst muligt. Det er jo i sig selv en opgave.
Og så er der også noget andet her fokus på jeres forening. Og hvad er det? Det er jo det er noget med uddannelse, som er vigtigt.
Altså det er, hvad hedder det, når man skal have en tilværelse, som er så tæt på det normale som overhovedet muligt, og meget gerne har et ønske om at være en inkluderet og integreret del af vores samfund, så er der jo ingen tvivl om, at uddannelse er nøglen til at være en del af vores samfund. Så al inklusion går via uddannelse. Så derfor er det jo så helt afgørende, at man som et menneske med cerebral parese får mulighed for at uddanne sig, at man får mulighed for at være en del af undervisningsfællesskabet i den almindelige folkeskole, at man kommer ud af folkeskolen med muligheder, som gør, at man kan komme videre i ungdomsuddannelsessystemet, og at man kan komme videre i det videregående uddannelsessystem, hvis det er det, der skal til. Fordi vi ved jo, at der er en enorm snæver sammenhæng mellem uddannelsesniveau og mulighederne for at komme ind på arbejdsmarkedet efterfølgende.
Og er der nogle forhindringer i forhold til det?
Der er masser af forhindringer, desværre. Og igen, altså vidensforhindringen er jo altid en af dem, vi møder først og oftest. Ikke? Altså det der med at have den tilstrækkelige indsigt og viden allerede i folkeskolen om, hvad er det, der skal til for at hjælpe de her mennesker med deres fysiske problemer, men også med deres indlæringsmæssige kognitive vanskeligheder, sådan så de får muligheden for at lære det, der skal læres, og få mulighed for at lære det på den rigtige måde.
Og hvis du nu skulle sige, det er jo selvfølgelig et utal af forskellige muligheder, men du skulle sige nogle generelle ting om, hvad er det, der skal til?
Jamen altså, der skal først og fremmest tid til. Der skal nogle ressourcer til fra nogle mennesker, som ved, hvad er det for nogle udfordringer, man har, når man har cerebral parese. Det kan være noget, der handler om udtrætning, for eksempel. Det kan være meget svært at klare en hel skoledag uden at have nogle pauser undervejs. Så det at kunne trække sig tilbage og melde sig ud i en periode kan være en del af det. Det kan også være noget med at have viden om, hvad er det for nogle læringsstrategier, der skal bruges for, at man som en ung med cerebral parese lærer det, man skal. Nogen er sindssygt gode til at lære gennem øjnene, nogen lærer gennem ørerne. Og derfor er det vigtigt, at man ved som lærer, som underviser, som skolesystem, at her er der altså nogle elever, som har nogle udfordringer med koncentration, med udtrætning, med forskellige læringsstrategier, og dem skal vi kunne håndtere, og dem skal vi kunne sikre, at de får et tilbud om at lære på den måde, som de kan lære på, så de kommer igennem uddannelsessystemet på den bedst tænkelige måde.
Fordi det er jo, hvis man nu tager alle mulige former for udfordringer, man kan have i forbindelse med det arbejde, hjernen skal udføre. Det kan også være sådan noget med ADHD. Det er næsten, eller hvis folk, der har haft en blodprop i hjernen, har kommet, så fungerer fint. En af de ting, man hører igen og igen, det er det her udtrætning. Mm. At man bliver træt, og det er ikke bare noget med, at nu må jeg også lige tage mig sammen. Det er, man bliver så træt, at man ikke kan. Jeg har en meget god ven, hvis kone fik en hjerneblødning. Hun er fuldt Jeg kender hende godt før og efter, jeg kan ikke mærke forskel, andet end at hun bliver hurtigere træt.
Mm.
Formentlig, det er svært at bevise, formentlig fordi hjernen skal arbejde hårdere for at lave det samme stykke arbejde,
ja,
som den ellers ville have gjort. Og så ser man det ved, at folk bliver trætte. Så det er i hvert fald vigtigt, du gør det også her, at understrege, at den der træthed, du taler om, at det ikke bare sådan, som når vi andre har haft en lang dag, og nu kunne det egentlig være rart lige at lægge en halv time. Det er en træthed, som kan være overvældende. Ikke?
Ja. Og jeg tror, du har ret i, og det er en rigtig god pointe, det der med, det handler jo ikke om den træthed, man kan have, hvis man har løbet en halv maraton eller et eller andet. Altså, det er en træthed, som stammer fra en hjerne, som i virkeligheden er på overarbejde i lange perioder. Og at man derfor har brug for at lægge de her pauser ind. Man er nødt til at give de her breaks.
Ja.
Man er nødt til at sikre sig, at man har tid til at komme sig og få den her træthed taget alvorligt, sådan som man kan komme tilbage og være en del af undervisningen. Så bare sådan noget så banalt som at lægge nogle pauser ind i et undervisningsforløb, ind i en dag, som gør, at man kan komme tilbage med fornyet styrke.
Men er det en fordel, at man i så stor udstrækning som muligt går i en normal skole, eller er det en fordel, at man har skoler, hvor man har specialiseret sig i denne her type mennesker?
Altså, det kan jo være helt afhængigt af, hvad det er for nogle, ja, udfordringer, man har. Altså, som udgangspunkt, altså, så er det jo vores position, at vi skal skabe en folkeskole og en almindelig skole, som er så rummelig, at den også er i stand til at rumme flest muligt af de her elever. Fordi altså, man skal have en grundskolegang, som ender med, at man kan aflægge en afgangsprøve fra folkeskolen for at komme videre i uddannelsessystemet. Så for en rigtig, rigtig stor del af de her unge mennesker, så der er den almindelige folkeskole vejen. Og det kræver selvfølgelig, at folkeskolen kan håndtere det her. Det kræver, at man har de ressourcer, man har den viden, man har den kapacitet i folkeskolesystemet, som gør, at man kan hjælpe de her elever på den rigtige måde. Altså, inklusion er jo en hed dagsorden i øjeblikket.
En rigtig hed dagsorden. Ja.
Og der er også meget fejlslagen inklusion. Men det er jo sjældent elevernes eller børnenes skyld, at inklusionen den fejler. Så når inklusionen den fejler, så er det jo fordi, at vi ikke har den viden, der skal være der. At vi ikke har de ressourcer, der er nødvendige for at kunne få det her til at lykkes. Så som udgangspunkt, så mange i den almindelige, ordinære folkeskole som overhovedet muligt for at få et uddannelsesforløb, som ligner det, folk har flest. Men så er der selvfølgelig nogen, som har så svære udfordringer, at det i hvert fald sådan, som folkeskolen ser ud i dag, er umuligt at se for sig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Og derfor har vi brug for specialskole og specialtilbud, som er i stand til at kunne rumme de elever, som man meget vanskeligt ville kunne rumme i den ordinære folkeskole.
Og så talte Jens jo om, at man kunne dels se symptomer i form af de her bevægelsesforstyrrelser, men der også var nogen, der havde kognitive symptomer, problemer med at koncentrere sig eller sådan noget. Kan du fortælle os lidt om det?
Jamen altså, jeg synes, det er enormt vigtigt i den her diskussion om cerebral parese at få understreget, hvor bred den her diagnose er, og hvor stor et spektrum vi i virkeligheden snakker om. Altså, der er nogen, som Jens jo også var inde på, som har nogle meget, meget få og små skader og meget få konsekvenser af det, at de har cerebral parese. Og så er der nogen, som har nogle meget vidtgående, svære fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Og jeg synes, noget af det, som vi er blevet klogere på sådan helt generelt de sidste efterhånden mange år, altså det er jo, at det her, det er jo ikke bare et fysisk handicap. Altså, der er selvfølgelig også nogle kognitive udviklingsmæssige vanskeligheder med det at have cerebral parese. Og det kan jo være sådan nogle ting, som det Jens han nævner, altså det kan være hukommelse, det kan være rumretningsforstyrrelser, det kan være koncentrationsbesvær, det kan være den her udtrætning, som vi snakkede om, det kan være behovet for at lære ting på en bestemt måde. Altså, der er nogen, som har meget svært ved at forstå og kapere ting ind igennem øjnene, fordi den vej ind i hjernen fungerer ikke så godt som for eksempel vejen ind igennem ørerne. Så det at have forståelse for at vide, at det her det er også en del af det at have cerebral parese, at man kan være udfordret på de her punkter, det er vigtigt, og det er vigtigt, hvis man skal lægge en strategi for at hjælpe folk på den bedst mulige måde. Så derfor er det vigtigt for os, at man laver nogle neuropsykologiske udredninger af de her børn, sådan så man får et så præcist billede af, hvad er deres funktionsnedsættelse som overhovedet muligt. Altså, du kan ikke danne dig et billede af, hvad cerebral parese er, og hvad det er for nogle udfordringer, et barn eller en voksen har, bare ved at kigge på dem, eller ved at måle på deres hoftefluktuation. Altså, du er også nødt til at have fat i det, der handler om de her kognitive vanskeligheder, og det kan du få ved at teste. Og på den måde kan du så få en viden om, hvad er det for en hjælp, jeg skal sætte ind med, fordi en kørestol hjælper jo ikke ret meget imod rumretningsforstyrrelser.
Nej. Så, og det som så er, nu siger vi det igen, fordi det er en vigtig pointe, det der jo så er pointe, det er, at det her, det kan optræde på så mange forskellige måder.
Lige præcis.
Og det synes jeg jo tit er noget, man må understrege ved rigtig mange sygdomme, jeg ved ikke, hvad jeg kan kalde det, at det kan optræde på rigtig, rigtig mange forskellige måder, at ordet det dækker over en hel masse forskellige måder, man kan være menneske på. Så er der jo det der med fordomme. Mm. Fordi at, ja, nu vil jeg spørge åbent, er det her noget, hvor man kan opleve fordomme, hvis man har cerebral parese?
Det tror jeg, alle, der har cerebral parese, og især alle, der har cerebral parese i en version, som er tydeligt og meget synlig, ikke? Så at de oplever fordomme. Altså de holdningsundersøgelser, der er lavet af danskernes holdning til mennesker med handicap og til mennesker med cerebral parese, de viser jo, at vi generelt er altså meget imødekommende og meget positive, men når man så spørger dybere ind til det, så kan man jo godt se, at så begynder velviljen måske at have nogle arbejderbejer.
Hvad er det, folk afslører?
Jamen det er altså, at der er et hierarki imellem, hvad for nogle former for handicap, hvad for nogle former for funktionsnedsættelser, man synes, det er nemmere at håndtere. Og der er jo ingen tvivl om, at cerebral parese, altså, eller spastisk lammelse, eller spastikere, altså de ligger relativt langt nede i det hierarki. Og det gør de jo blandt andet, fordi at vores forestilling og vores billede af en person med cerebral parese er ret indimensionelt. Altså når man taler om spastikere, så tror jeg, at der på de fleste nethinde tegner sig et billede af en person, som er meget svært handicappet, som sidder i elkørestol, som måske bruger pandepind, ikke har noget verbalt talesprog. Og derfor er det jo en vigtig pointe, også med det her program, at få fortalt, at det er meget bredere og meget større end det. Og derfor, når man så spørger folk i sådan nogle holdningsundersøgelser, om de vil bryde sig om at sidde i en togkupé med en spastiker, så er der altså rigtig mange, der faktisk siger, at det har de simpelthen ikke særlig meget lyst til.
Det har de simpelthen ikke særlig meget lyst til.
Og det er jo ikke, fordi folk er onde.
Nej.
Det er jo, fordi de ikke ved bedre.
Og fordi det bliver pinligt, og de er bange for, at det bliver pinligt og akavet og sådan noget.
De aner ikke, hvad de skal stille op, nej, fordi de møder de her mennesker for sjældent. De har ikke nogen god fornemmelse af, hvad er det lige, man gør, og hvad er det, man siger, og når de nu er svære at forstå, skal man så sidde og gætte på, hvad det er, de prøver at sige, eller skal man være tålmodig og spørge igen og igen, er det okay at sige, jeg forstod ikke, hvad du sagde. Alle de der ting, som kommer af, at man kender folk, man møder dem, at man ved, hvem de er.
Og hvad skal man gøre?
Jamen, hvis det handler lige præcis om det med sproget, ikke? Altså, hvis man sidder ved siden af et menneske med CP, som man ikke kan forstå, altså, så skal man spørge igen. Altså, man skal blive ved med at spørge. Det der, prøv at høre, det sidste, du sagde her, det fattede jeg simpelthen ikke. Altså, det er du lige nødt til at prøve at gentage. Og så prøver de jo alle sammen at reformulere og gentage på en anden måde, ikke? Altså, og på den måde kommer man så nogle gange lidt klumpagtigt igennem en samtale, men igennem den, det kommer man.
Ja. Og det er jo det gode gamle råd, at man skal jo lige sige, hvis det nu var mig, der sad der og havde svært ved at udtale mig, hvad vil jeg så gerne selv have? Så vil jeg gerne selv have en chance til at sige det igen.
Ja.
Så det er jo ikke så indviklet, men det er jo, fordi vi også alle sammen har det her med, at vi er nødt til at havne i en akavet situation og gøre det forkert. Mm-hmm. Ja. Så det er jo igen ikke, fordi folk er onde eller strenge, men det er bare, fordi det er sådan lidt ubehageligt og besværligt, og man er bange for at gøre noget forkert.
Præcis. Altså det handler ikke om dårlige mennesker, eller om ondskab, eller om fobi, eller et eller andet. Det handler simpelthen om manglende indsigt og manglende viden. Ikke? Altså derfor har alle os, der arbejder med det her, jo en forpligtelse til at sørge for at få bredt det her kendskab ud. Ikke?
Ja.
Og det er jo også en af forklaringerne på, at vi som forening har valgt at skifte navn. Ikke? Altså, vi har indtil den 1. marts hed Spastikerforeningen, ja. Og har så døbt os om til CP Danmark, Landsforeningen for Cerebral Parese. Og det er jo lige præcis et ønske om at signalere den der meget større bredde, der er i den her diagnose, end det billede, der tegner sig på nethinden af de fleste menneskers hjerne, hvis man siger spastiker. Så vi vil gerne signalere den bredde. Og så vil vi også gerne vende lidt om. Sprog, det skaber jo virkelighed. Ikke? Altså, og det der med at være spastiker, det er der altså ikke ret mange, der har lyst til at være. Man er ikke sin funktionsnedsættelse. Man er ikke sit handicap. De her mennesker, de er jo mennesker på godt og ondt med de drømme, som man har, når man er et menneske. Og så har de i tillæg til det, den udfordring, at de har cerebral parese. Så de er mennesker med cerebral parese, de er ikke spastikere. Man vil ikke være sit handicap. Man er et menneske, og så kan man så have noget i tillæg til det.
Og der er det jo også det her, at det er det, man har været altid. At man er født med det, og ja. Det er den virkelighed. Ja. Det må give, ja, det giver jo en helt anden tilgang til det.
Altså det gør det. Der er jo ingen tvivl om, at de mennesker, der er født med den her diagnose, den, som har de her udfordringer, de kigger jo på verden indefra sig selv og ud på os, om jeg så må sige, altså som fuldstændig almindelige. Sådan er min virkelighed. Men det er os, der kigger på dem, som om de er mærkelige. Ikke? Så det er jo os, der med vores blik på dem skaber det mærkværdige, det her. Men det skaber også nogle udfordringer i vores tilgang til de her mennesker i forhold til de tilbud, vi giver dem. Fordi jeg har altså også en ret sikker forvisning om, at systemet møder folk, som er født med en lidelse af den ene eller anden art, med et udgangspunkt, der hedder, at det er et vilkår, du er født med, det er et vilkår, du må lide med. Så jeg tror også, man er tilbøjelig til at mene, at man skal tåle noget mere, når man nu er født med det. Altså, der er forskel på at have levet en almindelig tilværelse, få en hjerneskade, og så pludselig være i en helt anden livssituation, end det at være født med den.
Ja.
Men det ændrer jo ikke ved, at hvis man er født med en hjerneskade og har uendelig mange potentialer, altså, så er vi jo forpligtet til som samfund, og så forpligtet til som medicinsystem, som lægesystem, som skole, at prøve at udvikle nogle af de potentialer. Altså, jeg møder masser af mennesker, som ikke får den hjælp, for eksempel til at kunne kommunikere, som de har brug for. Der er altså en gruppe af mennesker med CP, som ikke har et brugbart talesprog. Det er jo ikke det samme som, at de ikke kan kommunikere.
Nej. Hvad siger du til det, Jens?
Jamen, jeg sidder egentlig og reflekterer lidt over det her. Der sidder vi og taler om os og dem. Og så laver vi sådan en skillelinje imellem. Og jeg er ikke sikker på, at den skillelinje, den egentlig er helt reel. Fordi det er netop et stort kontinuum, ikke? Og der er meget lette hjerneskader, og gad vide, om nogen af os måske kunne have en lille hjerneskade også.
Jeg kigger på mig, det kan jo godt være. Jeg har i hvert fald ikke nogen rumretningssans.
Men der er ikke nogen spejle. men jeg tror, vi skal passe på med, at vi netop også kommer til at italesætte, at der bliver sådan et os og dem-ting i det. Mm. Og det er måske fornuftigt i nogen sammenhæng, ikke? Men jeg tror, vi har et problem med vores normalitetsbegreb, ikke? Fordi det definerer vi måske lidt for snævert, og i virkeligheden skulle vi bare være lidt mere åbne, ikke? Og jeg tror, det som jeg meget gerne vil have fokus på, det er alle de potentialer, alle de muligheder, der ligger, og der er altså også her nogle positive mennesker, som vi kan gribe fat på og få gjort til en del af vores samfund, og som kan virkelig styrker os alle sammen. Og det tror jeg er langt, langt vigtigere, end at vi får den vendt om, og så i virkeligheden får skabt ofre og nogen, vi skal hjælpe og omsorg osv. Der er nogle ting der, vi skal passe på i hvert fald. Ikke?
Men det Mogens talte om, det var jo også i de tilfælde, hvor systemet jo ikke, hvor der var nogle konkrete behov, som ikke blev efterkommet, fordi man ikke kender
bestemt,
til det og alt det. Men det er jo, altså nu kender jeg det jo meget inden for psykiatriens verden, ikke? Hvor der er jo den samme fuldstændig forståelige ønsker om at blive primært opfattet som et menneske med en eller anden specialtilstand, ikke? Og det er jo fuldstændig det er jo den måde, det skal være på. Og så tror jeg, som du også siger, der er jo også forhåbentlig, ellers vil vi jo bidrage til at medvirke til at udbrede det her. Som du siger, Jens, det er enormt vigtigt at vide, at det sådan er et glidende kontinuum. At det ikke er, så kommer det ind til, så ryger du ned i en kasse, og så var du ikke en af dem. Det er jo glidende. Jeg kan jo tale fra psykiatriens verden, at altså nu har jeg jo talt med rigtig mange sindssyge, og jeg ved godt, hvad det drejer sig. Jeg kan godt mærke det i mig selv, fordi det er glidende overgange, og når man taler om ADHD, altså, så er det jo noget, vi alle sammen har udfordringer med det der en gang imellem, og når de udfordringer så bliver store nok, så får man så kan man få diagnosen. Her er det lidt anderledes, fordi her er der noget, nogle gange man kan måle på, der er en konkret fysisk skade, men derfor er det jo alligevel, som I siger, et glidende kontinuum. Men det er sådan, kan jeg forstå, at der bliver uddannet færre og færre med cerebral parese. Der er færre og færre med cerebral parese, der får en uddannelse.
Ja,
er der nogen grund til det? Er der noget, vi kan gøre ved det? Fordi der er jeg jo helt enig, og vi er jo helt enige med dig, at det er jo vigtigt.
Jamen altså, der er mange ting, man kan gøre, ikke? Altså, og det er jo foruroligende og bekymrende, at antallet af mennesker med cerebral parese, som får en uddannelse, som får en længerevarende uddannelse, falder. Og det vi kan gøre ved det, det er jo, at vi skal sikre os, at de rammevilkår, der er for at deltage i undervisningen, både i folkeskolen, men også i ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser, at de er sådan, så man kan være der. Også selvom man har de udfordringer, man kommer med, når man kommer med en diagnose som cerebral parese. Især er ungdomsuddannelsessystemet måske altså en af de store knaster, altså det der med at sørge for, at der er plads og rum, både i erhvervsuddannelserne, men også på de gymnasiale uddannelser, til at man kan være der med de udfordringer, man har som ung med cerebral parese. Ikke? Altså, der har vi altså et efterslæb. Altså, bare det at sørge for, at man får de hjælpemidler, man har brug for, at man får den mulighed for at kunne tilrettelægge sin skoledag på en måde, som gør, at man kan være der med sin cerebral parese. Det er en udfordring. Altså, man kan have brug for tekniske hjælpemidler. Systemet kan ikke levere de tekniske hjælpemidler. Man har haft dem i folkeskolen, men man skal aflevere dem, når man forlader folkeskolen, for at få dem genbevilget, når man starter på gymnasiet. Det er jo tudet tosse. Og sådan er der nogle huller i systemet, som gør, at det er en stenet vej igennem sådan et uddannelsessystem.
Hvor der er praktiske ting, der godt kan.
Der er masser af praktiske ting.
Altså,
bare helt banalt, som fysiske adgangsforhold, ikke? Altså trapper og mangel på elevatorer, smalle døre og ingen toiletter. Altså, alt det der er jo med til at begrænse antallet af unge med en eller anden form for funktionsnedsættelse i uddannelsessystemet.
Så vil jeg lige høre her til sidst til jer begge to, fordi det er jo noget, vi har talt meget om, eller herinde. Det er jo det der med normalitetsbegrebet. Vi har jo været inde på det. Der er et hierarki. Er det jeres fornemmelse, at vi i vores tid får et mere rumligt eller et mere begrænset normalitetsbegreb? Det er et svært spørgsmål, og man må godt sige, det har jeg ikke, det kan jeg ikke svare på.
Nej, altså, det tror jeg ikke, der er nogen, der kan svare entydigt på. Altså, jeg synes, der er træk, der går i hver sin retning, ikke? Altså, så det er formentlig ikke et eller andet entydigt billede. Ikke? Altså, der er jo ingen tvivl om, at på nogen måder så opleves normalitetsbegrebet som snævere og snævere, og de forventninger, der er til, hvad vi skal kunne, hvad vi skal kunne tåle, hvad vi skal kunne være en del af for overhovedet at være inden for skiven, det bliver mere og mere begrænset. Ikke? Men omvendt, altså, så er der jo også altså diskussioner, der er altså for eksempel inklusionsdiskussionen i folkeskolen er jo et meget tydeligt eksempel på, at der er en politisk vilje til og nogle tendenser til også at gå den anden vej, ikke? Altså, så jeg synes ikke, det er et enten eller, ikke? Så det er sikkert et både og.
På nogle områder, på nogle områder, ikke?
Mm-hmm.
Hvad siger du, Jens?
Jamen, jeg tror ikke, jeg kan give et svar på det, men jeg sad og tænkte lidt på de muligheder, som der er opstået gennem internettet, og den mulighed, vi faktisk har for næsten at have en virtuel eksistens, hvor vi kan have en helt anden identitet lige pludselig. Ikke? Der er der jo et eksempler på, hvor multihandicappede personer har haft en identitet på internettet, hvor man ikke har kunnet se, at de var multihandicappede, og hvor den opfattelse, som deres medspillere i Counter-Strike, eller hvad det nu har været, at det her det er bare en af ligesom alle os andre. Og det giver ligesom nogle muligheder, synes jeg også, for at man kan skabe sig nogle andre identiteter, som ikke nødvendigvis er fastlåst i den der fysiske tilstedeværelse i virkeligheden. Ikke? Og det synes jeg er spændende. Det giver nogle muligheder. Så på den måde, så her i tiden, så synes jeg, der opstår noget med ny teknologi. De muligheder, som vi har for at interagere med hinanden gennem sociale medier og online spil osv., som giver mulighed for at i virkeligheden lave lidt om på de der...
Lave meget om. Der er jo mange vilde historier om det her, også hos autister, om forældre, der har været så bekymrede, fordi deres børn, de sad altid op ved computeren, og så finder de ud af, at det er jo helt, altså det er jo en helt social tilværelse, der eksisterer med rigtig mange helt konkrete ting. Men altså, hvis I nu her til sidst eller hen mod slutningen, hvis I skulle have et ønske hver omkring det her, hvad skulle det så være?
Hvis jeg skal lægge ud, altså, så vil jeg sige, at en af de ting, altså, det har vi jo været lidt inde omkring, og Jens var i hvert fald en del inde omkring det, det er det her med ikke at betragte cerebral parese som en børnesygdom. Altså, der er en tendens i både den måde, vi kigger på det på, men også den måde, vores system er opbygget på, til at betragte det her som noget, der ligesom er afsluttet i barndommen. Ikke? Så det her, det udvikler sig ikke længere. Det har sin tid, og når den tid er gået, så er der ikke mere. Og det betyder jo, at tilbuddet til voksne med cerebral parese er ret sporadisk. Ikke? Så den der forståelse for, at der også er nogle senfølger af, at man har cerebral parese, det er der for lille forståelse for, så vi har brug for et tilbud til voksne med cerebral parese.
Hvad siger du, Jens?
Jamen, det er helt enig i. Jeg tror også for mig, der er det meget vigtigt med hensyn til den her mulighed for tidlig opsporing og gøre en indsats tidligt i livet. Ikke? Men jeg kommer også lidt til at tænke på, at i Elsesfonden, noget af det, vi gerne vil arbejde med, det er blandt andet FN's målsætninger om leaving no one behind. Og det synes jeg på mange måder er en smuk tanke, at vi får den der inklusion.
Vi skal have alle med.
Vi skal have alle med, ikke?
Ja.
Helt sikkert. Der er et potentiale der, synes jeg.
Men det er der også rigtig mange mennesker, der arbejder på inden for alle mulige ting, og det er en erhverdig ting, og jeg tror aldrig, at man bliver færdig. Men en af tingene, det er jo også det der, som du talte om, Mogens, at lære folk, hvad man skal gøre, for det ikke er pinligt, hvis der sætter sig en med cerebral parese foran sig i toget.
Mm.
Og så har vi lige ganske kort tid tilbage, så vil jeg jo høre, fordi det er jo meget nysgerrigt med, at du siger, at det her, det er den lavest rangerede i sygdomshierarkiet, lige over psykiatriske lidelser. Hvad ligger øverst på listen?
Altså, der er ingen tvivl om, at folk føler sig mest komfortable med de sensoriske handicap, altså en blind eller en døv, altså Det kan vi nemmere som individer, som personer, kapere. Ikke? Altså, mens det, der er lidt mere komplekst, det, der er lidt mere svært, det, man måske møder sjældnere, det, man har svært ved at forestille sig og forstå, det er også det, vi reagerer mest bekymret eller mest nervøst ved. Og der er cerebral parese altså desværre stadigvæk i den kategori, hvor der kunne være en meget stejl læringskurve stadigvæk.
Jeg kan jo sige, at i mit elskede Japan, der har der jo været traditionelt en... Der kan man ikke ligevis tænke af akavet. Og det vil sige, hvis der var noget, der ikke var helt normalt, så holdt man det hjemme.
Mm.
Meget groft sagt. Men der har jeg i de 5 år, jeg har været i Japan, der har jeg simpelthen kunne se udviklingen, som går meget hurtigt, at de optræder. Altså alle mulige former for at optræde i gadebilledet. Det har simpelthen ændret sig. Og jeg talte med nogle psykiater, det er simpelthen en vildesagt, fordi det skal vi lave om, og det bliver lavet om. Så det er den vej, tror jeg, at det store tog kører, men det kører jo altid for langsomt, synes man. Ja, jeg vil til jer begge to sige tusind tak, fordi I kom, og tak for indsatsen generelt, vil jeg også sige. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe i Hjernekassen på P1 i dag. Jeg har jo kigget på vævesigten på vej herud, og den ser jo ikke så god ud. Men forår er, hvad det er. Og der er jo ikke noget, der hedder dårlig vejr. Der er kun noget, der hedder forkert påklædning. Så det skal nok blive en god uge. Og næste gang, der handler det om noget, jeg ikke helt er klar over, hvad er. Men der står Lego på mine papirer, men det er noget mere end bare Lego. Men det er, hvad der kommer næste gang. Og I bliver nødt til at slå ind på kanalen for helt konkret at vide, hvad det bliver. Nu vil jeg bare sige tak til Emma Elise Olbæk Høj, og tak til Morten Krøholt, fordi de hjalp med dette program. På genhør om en uge.